sammen. Hyggelig å se alle her. Håper dere har hatt en god påske. Fått slappe skikkelig av. Lagt på sofaen, løpt en tur. Hva nå en som har spart opp krefter. Og enten du har hatt bypåske, eller du har hatt fjellpåske. Og enten du har fulgt dette her påskebudskapet steg for steg. Kanskje sett Passion of the Christ 4, 5, 6, 7, 8 ganger. Eller du har egentlig ikke tenkt så mye på dette her med tro og Jesus i det hele tatt. Og tenker at dette er egentlig en litt sånn ukjent del for meg. Så det så nydelig å se at du har funnet veien hit i kveld. Dere, det så gøy å se hele kirka samles på denne måten. For et rått trøkk det blir. Når vi har alle aldersgrupper og alle deler og avdelinger av kirka under samme tak. På samme tid som nå. Det så vakkert, synes jeg, å se alle generasjonene på denne måten. Og jeg føler meg så latterlig heldig som får være en del av en sånn kirke. Det stort, virkelig stort. Men dere, det jo påske. Denne fantastiske tida hvor vi feirer nettopp grunnlaget for den kristne tro. At Jesus på korset tok på seg alle våre svakheter. All vår tilkortkommenhet, all vår synd. Sånn at vi kunne få tilgivelse og et nytt liv. De som har vært så heldige å få med seg påskevandringen, steg for steg, blir tatt gjennom dette her drama som utspiller seg disse dagene. De har vært så heldige som har fått følge dette her, steg for steg. Og i går var det første påskedag. Dagen da Jesus sto opp igjen og viste seg sterkere enn døden. Det var denne her voldsomme begivenheten som proklamerte at døden ikke lenger har det siste ordet. Eller som en Hollywood-kjendis twitteret for noen år siden. Easter morning, the day Jesus slapped YOLO in the face. Altså påskemorgen, da Jesus ga uttrykket «Vi lever bare en gang, en på trynet». I påskens budskap så finnes det så mange dimensjoner, så mange aspekter som vi kan velge å gå inn i, som handler om hva Gud ga oss på korset, og hvilke konsekvenser det har for oss. Men som en teolog som heter Piper en gang sa, «Korset var ikke bare en død, som førte til tilgivelse og et nytt liv. Det var også en hendelse som viste en vei, og som var et eksempel i kjærlighet for hans etterfølgere. Og vi skal se på en tekst i Filipperne kapittel 2 som snakker om nettopp dette. Men før vi hopper inn i den teksten, der Paulus snakker om korset og Jesus sitt eksempel i tjenerskap, så vil jeg at vi skal stille oss noen spørsmål. Og se på en liten historie. Hva tenker vi storhet? Du kan hoppe et par. Ja. Hva verdt å hedre? Hva fortjener å bli opphøyd? Det idrettsmannen som legger ned utallige timer for å nå målet sitt? Det å være i en maktposisjon? Det å være uten svakhetstegn? Det å være økonomisk uavhengig? Det å være anerkjent, innflytelsesrik, selvsikker, intelligent? Det å være best på sitt felt? Hva egentlig storhet, og hva definerer vi det som i vår tid og i vårt samfunn? Og det andre spørsmålet hvordan tenker vi om det som mitt? Har jeg det for å kunne velsigne andre, eller stoppe det ved meg? Det det andre spørsmålet. Det vel ikke langt ifra sannheten. At det første ordet et barn lærer min. Fra det øyeblikket vi blir født, så forlanger og forventer vi å få møte våre behov. Barnet gråter helt til mamma kommer og gir det mat. Treåringen klarer ikke å oppføre seg helt til far har gått fra lillesøster og fullt fokus på gutten. To søsken krever ofte privilegier som nøyaktig like store, og helst litt større enn det andre. Voksne søker ofte de best betalte jobbene, de mest komfortable hjemmene, de mest prestisjefylte tingene, den mest eksotiske ferien. Og er villig til å gå urovekkende langt for å nå disse målene. Så det som da starter som et overlevelsesinstinkt ved denne her babyen, blir etter hvert et uttrykk for et selvsentrert samfunn. Litt karikert så lærer forbrukersamfunnet vårt opp til at hvis det ikke tjener meg, hvorfor skulle jeg gjøre det? Hvis jeg ikke tjener penger på det, hva i all verdens land er grunnen til at jeg skulle bruke tida mi på det? Og det er ikke nødvendigvis å være noe galt i å være opptatt av disse her tingene. Våre egne interesser og eget behag, virkelig ikke. Vi skal passe på det. Men det er våre ressurser, våre privilegier, vår posisjon aldri blir noe annet enn en mulighet til å tjene andre enn oss selv. Så mener Paulus, som vi skal se litt nærmere på nå etterpå, at vi er litt ute av kurs. Albert Einstein, Albert Schweitzer og Mahatma Gandhi var tre ruvende skikkelser i det 20. århundre. Schweitzer var den glimrende tyske teologen og filosofen som opplevde et kall fra Gud om å arbeide som misjonærlege i Afrika. Den svært anerkjente professoren gikk da tilbake til universitetet, men nå som medisinstudent. Familie og venner trodde han var helt gal og forsøkte å fraråde han det, men han valgte å være tro mot Guds kall. Han startet på medisinstudiene i 1905, og de neste 7 årene brukte han å studere, nettopp med målet om misjonærtjeneste. Albert og hans kone Helene tok den lange reisen til Afrika og startet et sykehus. Og de neste 4-10 årene så behandlet de pasienter hvor mange av disse hadde gått mange titalls mil for å få hjelp. Schweitzer ble en anerkjent hjelpearbeider og filosof og fikk i ettertid tildelt Nobels fredspris for arbeidet sitt. Og Gandhi var, som vi vet, den ikke-voldelige aktivisten som brakte britene til knærne i India og sikret uavhengighet for sitt folk. Den tredje medlemmet av trioen, Albert Einstein, den største vitenskapsmannen i sin tid og kanskje til alle tider, var han å høre hjemme blant disse? Jo, det er blitt sagt at hele hans liv så hadde Einstein 2 portretter hjemme på veggen sin. Den ene av Newton og den andre av Maxwell, 2 store vitenskapsmenn. De var til inspirasjon for ham, og de oppsummerte på mange vis hele hensikten med livet hans, jo nettopp vitenskap. Men mot slutten av livet tok Einstein bildene ned, og han erstattet de med 2 andre. 2 store menneskeforkjempere, nettopp Gandhi og Schweitzer. Og han forklarte med at det var på tide å erstatte bildene av suksess med bildene av tjeneste. Det store hadde da endret seg. Suksess var tidligere bildenes bestorhet, men etter en tid så var det det å tjene som har blitt stort. Og det er nettopp dette bildebyttet som Paulus ønsker at filipperne skal gjøre i teksten vi skal se på. Jo, nettopp å bytte ut deres bilde, deres opphøyelse av suksess med bilde av tjeneste. Paulus ønsker å peke på Jesus som det største eksempelet på hva ekte tjeneste er. Større enn noe annet menneske. Og på den måten oppmuntre oss til å tenke og gjøre som Jesus. Bli med meg til Filipperne kapittel 2, vers 3-9. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv.
Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse, og ble menneskelik. Da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv, og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste, og gitt ham navnet over alle navn. Dere, hva er det vi hører her? Jo, at filipperne ble oppmuntret til ikke bare å være opptatt av seg og sitt. At de skulle ha samme tankesett og innstilling som Jesus. Og videre sier Paulus at Jesus ga avkall på sitt eget, og at han ble menneske. At han ble en tjener. At han fornedret seg selv og ble lydig til døden på et kors. Poenget til Paulus er ikke at Jesus ikke så sin makt og sin posisjon som en mulighet til å dominere, men til å tjene. Og som vi som er kjent med fortellingen om korset, må ikke glemme at det at Gud ville frelse verden på død på et kors, var noe helt uventet. Korset snudde alt på hodet. Paradokset var at Gud kom med sin frelse og viste sin storhet, ikke ved å bruke makt, ikke ved å dominere, men gjennom lydighet og ved å tjene. Og Paulus konkluderer med at fordi Jesus valgte å bli en tjener og var lydig til døden, ble han opphøyd og fikk navnet over alle navn. Med andre ord, fordi han ga avkall på sitt eget, så opphøyde Gud ham. Opphøyelse var belønningen på hans ydmykhet. Men ydmykhet og tjenerskap var fullstendig i strid med hva som ellers ble definert som stort og opphøyd i kulturen. Og dette var en av grunnene til at mange mennesker ikke engang trodde at Jesus var Gud. Han var ydmyk, ikke stolt. Han ga ikke først og fremst ordre, men han var selv lydig. Han dominerte ikke over andre, men han tjente andre. Mange avviste ham og sa, det er jo åpenbart at dette ikke kan være Gud. For hvis jeg hadde vært Gud, da hadde ikke jeg holdt på denne her måten. Og derfor er det kanskje bra at vi mennesker ikke er Gud. Det radikale var at på tross av at Jesus var Gud lik, så anså han ikke det som en mulighet for på en måte som han skulle ta fordel av, som han skulle utnytte på en eller annen negativ måte. Han så ikke på posisjonen sin som noen skulle tjene han, men noe som kunne gjøre at han kunne tjene andre, en mulighet for å tjene andre. Paulus sier at Kristus, på tross av sin himmelske status, var villig ikke til bare å bli menneske, men også til å ydmyke seg selv for å være lydig til døden på et kors. Og vi må huske dere at korset var det laveste man kunne erfare. Korset var den verste, mest grusomme formen for offisiell henrettelse i Romerriket. En romersk borger kunne kanskje oppleve korsfestelse hvis han ble dømt for høyforræderi. Men det ble ofte forbeholdt lavere klasser og oftest slaver. På den måten så sier Paulus at Kristus gikk fra den høyeste posisjonen tenkelig til den laveste posisjonen tenkelig for å tjene og for å gi sitt liv for oss. Og gjennom dette som han gjorde for oss, så ble han opphøyd, og så ble han gitt navnet over alle navn. Tenk for en tjener. Tenk for en Gud vi har. Tenk for en Gud vi tilber. Og tenk for en Gud vi får kjenne, og som vi får følge etter. En Gud som vågte å gå fra det høyeste høye til det laveste for å frelse oss. En Gud som ikke kom for å ta eller kreve, men for å gi. En Gud som var villig til å elske tross den høye kostnaden. Det den Jesus vi tror på. Det derfor vi synger «Deg være ære». Og det derfor vi løfter Jesus høyt. Men så stopper det ikke med at vi løfter hendene våre i tilbedelse. Paulus inviterer menigheten i Filippi, og gjennom det også kirka i dag, til å følge Jesu eksempel og strekke ut hendene våre i tjeneste. Ha det samme sinnelag som Kristus, starter Paulus med. Altså, tenk på denne her måten dere også. Med andre ord, Jesus banet en vei og viste oss en ny måte å leve på. Og dette det første punktet jeg vil at vi skal ta med oss fra dette. Nemlig at vi inviteres til å ha en tjenende livsstil. Disiplene til Jesus, de lurte fælt på hvem av de som var den største. Og når de var samlet til påsketida, var de fullt klar over at den settingen ville innebære at det var en av de som skulle vaske de andres føtter. Problemet var bare at dette var en oppgave for den minste. Så der satt de, huet fullt av spekulasjoner hvem som var størst og hvem som var minst. De satt med føttene fullt av jord og sand. Og fordi dette var en så knyttet og så kinkig sak, så ble det ikke nevnt med et eneste ord. Ingen av de ønsket å bli sett på som den minste. Og akkurat da, så tok Jesus et håndkle og et vaskevannsfat og ga en helt ny definisjon på hva storhet er og vaska disiplenes føtter. Men så stopper det ikke der heller. Etter å ha vist disiplene hva tjeneste er i praksis, så kalte Jesus dem til å gå tjenestens vei og sier: «Når jeg som er Herren og Mesteren, altså læreren, har vasket deres føtter, så må også dere vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.» Han sier altså: «Jeg har vist dere et eksempel. Nå det deres tur. Nå det min tur.» Altså, vi inviteres til å tjene og til å ha en tjenende livsstil. Og for oss i dag så innebærer det å kjempe for å sette andre foran seg selv. Men vi vet at Jesus sin tjenende livsstil ikke var uten kostnader. Og lærer oss at nettopp dette, at det koster, som det andre punktet vi kan ta med oss. Å tjene krever noe av oss. Det krever kanskje at vi våger å strekke oss ut for det som gjelder meg og mitt. Det krever kanskje å ta noen veier som ikke de mest lettvinte, kanskje heller ikke det mest vanlige. Det krever kanskje å være ærlig når det er enklest å la være. Det krever kanskje å tilgi når det koster litt ekstra. Det krever kanskje å gi det jeg selv kunne tenke meg å ha. Det krever kanskje å bekrefte noen når jeg egentlig trengte et godt ord selv. Det vil koste noe av oss, nettopp fordi det betyr å gå litt utover oss selv. Og ja, det koster, men Jesus er vårt eksempel. Det er han vi følger etter. Og Jesus var villig til å stå i det og betale det kostet. Og sette andre foran seg. Han valgte å bli en tjener for andre mennesker. Og Jesus vet selv at dette ikke bare er enkelt. I Getsemane, når han selv snart skal bli forrådt av vennene sine og bli korsfestet, så ber han: «Min far, om det er mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, men som du vil. Og selv om det helt andre kamper vi skal gjøre, og at det vil koste på helt andre vis nå, så kan vi også be, ikke som jeg vil, Gud, men som du vil. Fordi vi vet at våre valg om å sette andre foran oss selv kan bli til liv og nytt håp for andre mennesker, på samme måte som Jesu gjerning på korset ble til evig liv og håp for verden. La meg få gå til det siste punktet jeg ønsker at vi skal ta med oss. Vi lærer av Jesu eksempel at det innebærer en grad av risiko og sårbarhet. Og med det så mener jeg, når en har et gudsbilde som viser en stor konge, herre med stor H, han som seirer over døden, han som ikke har noen begynnelse, som ikke har noen slutt, da kan det være vanskelig å forestille seg dette. At Gud selv også velger å risikere. At han også velger å gjøre seg selv sårbar. Av alle måter som Gud kunne komme inn i denne her verden med pomp og prakt, valgte han å komme som noe så hjelpesløst som et lite barn. Og når han kunne dominert og regjert valsa over denne her verden med makt, så valgte han å dø på et kors. Og ikke nok med det. Han valgte å gjøre dette for å redde oss og gi oss et tilbud om å ta imot hans kjærlighet, uten at han enda visste hva responsen ble. Han visste ikke hvem som ville ta imot frelsen han ga. For det første har han gitt oss fri vilje. Og for det andre så elsker han oss ubetinget. Altså, han ønsker å gi uavhengig av vår respons. Det står til og med at han viser sin kjærlighet til oss, mens vi enda syndere. Han gir altså heller ikke fordi han tror at vi kanskje vil ta imot. Nei, helt uavhengig av respons. Så sårbart som det er. Og hvordan stiller vi oss her? For det første, våger jeg å gi før jeg kjenner responsen? Våger jeg å ta det første skrittet ut i sårbarhet, for grunnen under meg ikke er helt stabil? Hva med å ta en sjanse? Våger jeg å risikere noe? Invitere noen ut når jeg ikke vet om den andre parten vil bli med? Hva med å si noen gode ord uten å vite om de faller i god jord? Eller om de gjengjeldes? Vi kan gi en gave, vi kan tjene, men vet ikke alltid om det blir tatt imot på den måten som vi håper. Men vi er i samme båt som Jesus selv. Han vet alt om dette. For han lærer oss at den kjærligheten som er annerledes, han lærer oss om den kjærligheten som er annerledes, den kjærligheten som er grensesprengende, og som gir uavhengig av hva den får tilbake. Jeg var avsluttende med en liten historie. Min bestemor og bestefar var jeg veldig stolt av. Bestefar elsket forskjellige historier, og de siste årene av livet hans, så var det mye av de samme historiene som kom litt igjen og igjen. Og derfor så satte de seg godt. Det beste denne mannen visste var å dra på sykebesøk, ta seg av noen som trengte det litt ekstra, gjøre en tjeneste for noen, kjempe for noens rettigheter. Og på et tidspunkt, når min pappa var liten gutt, så sa han seg villig til å reise til India for å bygge et sykehus. På denne tida ville reise ta flere uker, bare reisetid. Og selve oppdraget tar såpass lang tid at han ville være borte i hele 9 måneder. Han var villig til å offre det meste for å tjene noen som trengte det. Og bestefar var virkelig et eksempel i tjenerskap. Men bestemor, vil jeg si, viste like mye storhet her. For når bestefar skulle dra av gårde på sin 9 måneder lange reise, og min bestemor og 2 små barn sto igjen og skulle vinke farvel så stilte bestemor spørsmålet, «Når det vår tur, Johannes?» Og bestefar fikk tårer i øynene, og sa gråtkvalt, «Kjære, det har vært deres tur lenge. Jeg blir igjen.» Men da brøt bestemor inn og sier, «Nei, nei, glem at jeg sa det. Gå for oss.» Det krever mot å reise fra eget behag for å tjene andre. Og det innebærer offer å dra fra familien sin i lang tid. Men i denne historien så blir jeg like fascinert, og om ikke mer, av bestemor som setter seg selv og egne behov til side for noe som større enn seg selv, noe utover seg selv. Og mye kan sies her om hva som smart, og om dette her var for lang reise å dra bort fra familien sin. Men poenget at de begge levde ut fra verdien om å følge Jesu eksempel i tjenerskap. Hans eksempel i å strekke seg utover seg og sitt eget, og tjene en større hensikt. Og det største var kanskje ikke å dra til India. Nei, det var minst like stort å få bli i huset på munkejordet, midt i det ordinære. Storhet er ikke bare de store bragdene og disse lange reisene, men også de hverdagslige små valgene om å sette noen andre foran seg selv. Og det virket kanskje ikke så stort for de som hørte ryktene om en mann som ble korsfestet sånn i første omgang. Og uten sammenligning for øvrig, så føles det kanskje heller ikke så stort å støvsuge for mormor og være barnevakt og låne bort bilen sin. Men på samme måte som korset setter spor, korset gir liv, korset gir håp, kan også våre handlinger bli til liv. De kan sette spor, og de kan bli til håp for mennesker. La oss be. Takk Gud for at du vet så godt hvem vi er. Takk for at du liker oss så godt, og takk for at du elsker oss bunnløst og uavhengig av hvor vi står, og forstår hvorfor vi funker som vi faktisk gjør, fordi du skapte oss. Takk, Jesus, for at du gjorde noe så stort som å bli menneske og dø for oss. Takk for at du har vist oss hva storhet virkelig er. At det ikke dreier seg om heder og ære, det glamorøse eller pengesummer, men at det dreier seg om vårt hjerte. Takk for at du vil hjelpe oss til å lære av deg, og til å faktisk gå i ditt eksempel, sånn at vi kan forstå mer av hva det vil si å sette andre foran oss selv. Våge å gi. Våge å elske på en måte som ligner din måte å tjene andre og gi og elske på. Amen.